Suomen Kuvalehti. Radio.
Tervetuloa. Tämä on Suomen Kuvalehden tentti ja minä olen Pekka Ervasti. Tentattavana on tänään Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Jussi Mustonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Eilen julkistettiin tämä EK:n suhdanneparometri. Se on eräänlainen suomalaisen talouden mielialapuntari. Se ei kuitenkaan ollut mikään tahansa barometri, vaan se oli juhlabarometri. Minkä takia, Jussi?
Aivan nyt. Barometrin 50-vuotistaivalta juhlitaan tänä vuonna. Että EK ja sen edeltäjät aloittivat barometrikyselyt vuonna 1966 ja siitä se on sitten laajentunut nykyiseen laajuuteensa ja siitä on meidänkin näkemyksen mukaan tullut tämmöinen pysyvä ikoni tänne suhdanneseurannan puolelle.
Pysyvä ikoni, hieno nimi. Kuriositeettina tietysti voidaan tässä mainita, että samana vuonna kun EK:n barometri täyttää 50 vuotta, niin Suomen Kuvalehti täyttää 100 vuotta. Ja tästähän tietysti voidaan sanoa, että Suomen Kuvalehti vastaa kahta barometriä. Mutta mennään eteenpäin. Juhlabarometrin tulos ei kuitenkaan ollut erityisen juhlava. Talousnäkymät on vaatimattomat. Miksi niin?
No näin on, että tämähän on mittaus, joka katsoo sitten tilannetta ja katsoo eteenpäin. Ja jos tilanne ei ole muuttumassa, niin mitään suuria otsikoita ei saada sitten näistä myöskään aikaan. Ja Suomen pitkä taantuma ja nykyinen hyvin vaimea nousu on kestänyt kovin pitkään. Ja semmoista nopeata käännettä, mikä voisi perustua kansainvälisen kysynnän nopeeseen piristymiseen tai sitten voimakkaisiin käänteisiin suomalaisessa kilpailukyvyssä tai muita vastaavia tekoja, tapahtumia. Niitä nyt ei ole vain näkyvissä ja silloin sinnitellään näillä nykyisillä vauhdeilla.
Niin. Mutta toisaalta niin kauan kuin minä muistan, ja aina kun mä oon kulkenut täällä teidän barometri-infoissa, niin ei kyllä Etelärannan herrojen mielestä Suomella ole koskaan mennyt hyvin. Oletteko te semmoisia ikuisia pessimistejä ihan viran puolesta?
No mä vähän tuon näkökulman ja mielipiteen ja väitteen kiistäisin. Et me ollaan erittäin paljon panostettu siihen, että kun me julkistetaan säännöllisesti, säännönmukaisesti barometria, sitten siihen liittyvää kuukausiluottamusindikaattoreita, niin me kyllä tuodaan se tilanne juuri niin kuin se näissä luvuista on luettavissa. Ja tämmöiset talouspolitiikkatulkinnat pyritään pitämään erillään, jotta tämä uskottavuus ja luotettavuus säilyy myöskin tulevaisuudessa. Ihmismieli on rakennettu näin, että aina aika ajoin media, suuri yleisö, poliitikot toivovat suuria käänteitä, suuria muutoksia tähän harmauteen. Ja sitten kun joudumme aina tilanteen mukaan tulkitsemaan se, että jos nyt ei menekään niin kovin hyvin, niin ehkä sitten jää tämmöinen pessimistin viitta harteille, mutta kyllä mä sanoisin, että silloin kun meillä on ollut näitä parempia aikoja.
Milloinka niitä on ollut? Voisitko vähän nyt, mä en muista semmoista aikaa, että Suomen herrojen mielestä maalla olisi mennyt hyvin.
Kyllä, siis ei tarvitse mennä kuin vajaa 10 vuotta taaksepäin vuonna 2006, 2007 ja 2008 ennen suurta finanssikriisiä. Niin kyllähän Suomen taloudella meni hyvin. Me oltiin saatu kiinni verrokkimaita, Ruotsia sun muita monella tavalla, meidän vientimme veti, meillä investoinnit olivat hyvässä vauhdissa, myöskin kulutus kasvoi. Tämä tietysti loppui sinä päivänä, kun tämä finanssikriisin aallot tuli Suomeen, ja sen jälkeen tämä on ollut aika kituollista kitkuttamista.
Mitenköhän mahtaa olla, en nyt muista sinne 2007, 6, 7, 8, että teidän barometreja, että sanoitteko te silloin julkisuuteen, että nyt menee hyvin?
Kyllä me...
Lisää liksaa duunareille.
Yksi syy siitä, että miksi meillä meni hyvin, että meillähän oli kustannuskuri varsin hyvin hanskassa noihin päivin saakka. Ja toinen puoli asia on, että miksi lähti menemään niin huonosti, että tämä kustannuskuri sitten pääsi lipeämään 2007 jälkeen eteenpäin, kun samanaikaisesti tapahtui tämä finanssikriisi maailmalla. Ja meillä on sitten tietysti Suomessa omat ongelmat meidän riippuvuudesta tuosta idänkaupasta, jonka lasku kohtelee Suomea ankarammin kuin meidän muita kumppaneita Euroopassa. Ja kyllä tämä näkyy myöskin näissä barometriluvuissa, että kyllä yritysjohto varsin hyvin oli kärryillä siinä vaiheessa, kun meni hyvin. Kukaan ei tosin kyllä nähnyt sitä suurta pudotusta, mutta minusta se on anteeksi annettavaa, koska miten suomalaiset olisivat olleet viisaampia kuin sitten siellä kriisin lähteellä olevat toimijat Amerikassa, jotka heillekin tuli täysin yllätys tästä finanssikriisistä.
Niin, mainitsit tuon kurin, talouskurin, order must sign, eli silloin 2007 niin oli tämä kuuluisa Sari Sairaanhoitaja-geissi, jolloin kokoomus voitti vaalit lupaamalla sitten palvelualojen ja hoitoalojen naisvaltaisille työntekijöille lisää liksaa, ja sitä sitten tuli.
No tämä pitää paikkansa, ja silloin mopo kyllä karkasi käsistä tällä palkka- ja kustannuspuolella. Ja ongelma on siinä, että ennen vanhaan, silloin kun vielä Suomella oli oma valuuttakurssipolitiikka, ennen euroaikaa, niin tämmöiset lipeämiset voitiin korjata devalvaatiolla tai sitten antamalla valuutan kellua. Nyt kun tätä välinettä ei ole enää käytössä, niin tilanne on erittäin hankala. On käytännössä erittäin ongelmallista saada tilannetta, missä nimellispalkkoja saataisiin alenemaan. Eli se on pitkä tie, minkä kautta mennään. Ja tämä on tietysti huomattu ei pelkästään elinkeinoelämän piirissä, mutta maan hallitus ja monet muut arvioitsijat Suomen Pankista lähtien, jopa ammattiyhdistysliikkeen piirissä on kannettu huolta tästä kilpailukykypuolesta, joka on ollut yksi taustatekijä sille, että on nyt sovittu tämmöinen kilpailukykysopimus, jolla pikkuhiljaa vuosien saatossa ehkä saadaan tätä tilannetta himpun verran paremmaksi.
Joo, tämä palkkavääntö ja työmarkkinatilanne on tietysti tullut kaikille selväksi, jotka on nyt tässä parin vuoden aikana seurannut politiikan työmarkkinauutisia, mutta vielä jankutan tästä pessimismistä ja siitä, miten me ollaan täällä tämmöisiä jossain määrin valittajia. Että maailmaltahan tulee tilastoja koko ajan, tulee kilpailukyvystä, korruption tasosta, koulutuksesta, tasa-arvosta ja tämmöisessä. Ja niissä Suomi pärjää yleensä aivan hyvin. Kilpailukyvyssäkin ollaan oltu, tosin sieltä on tultu alas. Mutta aina kun tämmöinen Gallup tulee meille toimitukseen ja me lähdetään kipitetään sitten tänne Etelärantaan ja pyydetään kommenttia, niin se on Jussi Mustonen, kun tulee tuohon taloon eteen ja sanoo, että niin, no joo, ehkä, mutta ainakin tuo yritysverotus on päin helvettiä. Että onko tässä matkan varrella jotakin oikeinkin tehty, kun me näissä tilastoissa roikutaan?
On tehty ja kyllä se tunnistet, että Suomen perusvahvuudet ovat kyllä voimissaan, mutta jokaisen täytyy sitten kiinnittää huomiota, ei ne niin kuin itsestään pysy. Ja tuosta yritysverotuksesta sanoisin, että Suomen yritysvero tällä hetkellä on kilpailukykyinen kansainvälisessä vertailussa, ja se johtuu siitä, että edelliset hallitukset ottivat vaarin elinkeinoelämän toivomuksista ja pudottivat sen nykyiselle tasolle. Ja ei tästä ole semmoista meteliä nyt pidetty, kun nähdään, että tilanne on ihan niin kuin hyvin hanskassa. Tietenkin sillä sivulauseella, että jos kansainvälinen tilanne muuttuu, jos kansainvälinen kilpailu johtaa meidän verrokkimaiden yritysverotuksen keventämiseen, Suomen täytyy jälleen seurata perässä.
Kyllä. Jos puhutaan tästä psykologisesta puolesta, kun puhutaan mielialasta ja talousennusteissahan on myös tavallaan niin kuin, toisin kuin meteorologiset ennusteet, niin ne eivät toteuta itseään, mutta talousennusteet vähän heijastuu, niin ollaanko meillä nyt kuitenkin talousennustamisessa niin kuin taipuvaisia olemaan pessimistejä? Tavallaan sillä lailla luodaan sitä kansakuntaan tämmöistä tappiomielialaa. Onko tämmöinen vaara?
No tämmöinen vaara on, ja tämä ehkä liittyy enemmän sitten talouspolitiikan tekemiseen, ja että jos halutaan talouspolitiikkaan korjauksia, niin itse asiassa olisi silloin houkutus kuvata tilanne huonommaksi, jotta sen seurauksena talouspolitiikka muuttuisi. Mutta nykyisen täysin vapaan informaatiotiedonvälityksen maailmassa, missä Suomea arvioidaan ei paitsi Suomessa, myöskin ulkomailla kansainväliset järjestöt, IMF, OECD, EU sekä kansainväliset analyytikot, pankit ja muut katsovat samaa informaatiota ja heillä ei ole tämmöistä tavallaan intressiristiriitaa tämän harhattoman ja todellisen aidon näkemyksen antamisessa. Eli jos systemaattisesti lähdettäisiin mustamaalaamaan tilannetta ilman tässä pohjaa faktoihin, niin siitä jää kiinni. Ja jos jää kiinni, uskottavuus menee, eli ei kannata lähteä sille tielle.
No toisaalta meillä kuitenkin on eri tutkimuslaitoksia ja erilaisia mittaajia ja valtiovarainministeriön omat ennustukset, niitä on epäilty, että ne on poliittisesti motivoituneita, niin kuin tuossa juuri totesit, että on houkutus luoda se näkymä huonommaksi kuin se on, että saadaan tälle tietylle kovallekin politiikalle vähän niin kuin oikeutusta. Nyt kun katsot täältä työnantajabunkkerista tuonne valtiovarainministeriön suuntaan tai minne tahansa muihin tutkimuslaitoksiin, niin nehän on myös etujärjestöpohjaisia monet niistä, niin onko siellä havaittavissa tämmöistä?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että vaikka tällaista havaitsisi, niin tämmöinen puolueeton todistusvoima ja evidenssi täytyisi olla aika vankka, että ihan oikeasti voisi sanoa, että tämä on totta. Ja esimerkiksi valtiovarainministeriön ennusteita on tutkittu puolueettomasti, ja kun on epäilty tämmöisiä tiettyjä vinoomia. Mutta näissä on päädytty siihen, että ei voida sanoa niistä luvuista, mitä on tuotettu, mikä on todellisuus, että tämä olisi niin kuin systemaattista. Talousennustaminen on todella vaikeaa, ja siinä voi sanoa, että yleensä mennään täsmälleen aina pieleen, että ihan täsmällistä totuutta ei saada koskaan. Ja maailma yllättää, maailma on monimutkainen, ja sen takia tämä tekee homman hankalaksi. Ja oikeastaan se, mitä niin kuin me pidämme niin kuin tässä barometritoiminnassa etuna, että me emme tee näitä makroennusteita tässä talossa. Se on tavallaan annettu muiden tehtäväksi. Me katsotaan tämän kuukauden, tämän neljänneksen tilannetta, ja katsotaan ehkä yksi kvartaali eteenpäin, korkeintaan puoli vuotta, ja yritetään hahmottaa tilannetta hyvin lyhyellä aikavälillä.
Mutta te olette kuitenkin etujärjestö. Palkansaajilla on oma tutkimuslaitoksensa, niin epäilyshän on aina ilmassa, että tuotatteko te kuitenkaan puolueetonta tietoa. Mutta sä tunnut uskovan siihen, että kaveri käräyttää, jos täällä ruvetaan vetämään kotiinpäin.
No, kyllä mä uskon näin, ja meidän tiedeyhteisö ja virkamiesten ja näiden integriteetti on pääsääntöisesti kyllä niin korkealla tasolla, että näistä jää kiinni, ja sitten luotamme valppaaseen mediaan, että siellä vahditaan paitsi politiikkaa myöskin täällä etujärjestöpuolella toimivia tahoja.
No, sitä tässä ollaan juuri nyt tekemässä, kun sinua tenttaan, ja mennään tähän barometriin. Se on siis 50 vuotta pyörinyt, laajentunut pikkuhiljaa. Kuinka paljon siinä on vastaajia? Ne on teollisuutta, palveluita, eks niin, yrityksiä?
Joo, siinä on, ne on yrityksiä. Siinä on noin 1200-1400 on se vastaajamäärä joka kerran, kun meille tulee sieltä tietoja. Myöskin on sillä tavalla nämä vastaajat valittu, että ei ole suurta konsernin pääkonttori, joka vastaa jonkun yrityksen puolesta, vaan jos on konserni, niin mennään sinne kysymään yksittäisiltä tehtäältä, saada niin kuin laajempi kuva.
Kuka niihin käytännössä vastaa? Onko se tehtaan johtaja tai joku konklaavi siellä? Tai?
No, tämmöisissä tapauksissa varmaan tehtaan johtaja, mutta pienemmissä yrityksissä varmaan toimitusjohtaja tai talousjohtaja. Suuremmissa konserneissa voi olla sitten pääkonttori. Puolella useita ihmisiä, jotka niin kuin omalta alueeltaan katselee näitä kysymyksiä.
Kun te olette nyt niin kuin tiukan puolueettomia, neutraaleja ja pysyttäydytte kaikessa talousennustamisen niin kuin eettisissä säännöissä, niin miten nämä vastaajat sitten voisi kuvitella, että jonkun toimialan etu olisi antaa vähän synkempi kuva, että saataisiin sitten sille toimialalle ehkä valtiovallalta helpottavia toimia tai muuten politiikka muuttuisi sitä toimialaa tukevaksi. Onko tämmöistä havaittavissa näissä vastauksissa?
Mä sanoisin, että ei, koska tämä menee sinne tosiaan niin kuin lattiatasolle nämä kysymykset. Ja siellä niin kuin ihmiset, jotka todella vastaa ja aistii asiakkaiden tunnelmia ja aistii tilauksia sisään tulee niin edelleen. He vastaavat tähän. Tämä olisi ehkä enemmän ymmärrettävissä silloin, jos vastattaisiin todellakin toimialan järjestötasolla tai vastattaisiin vaikka pääkonttoritasolla.
Anteeksi, mä keskeytän, mutta 2 päivää sitten, kun sä pidit alustuksen tiedolle, niin sä totesit tämmöisen signal jamming, joka on siis niin kuin tiedustelukieltä, että sanomaa vähän niin kuin häiritään ja pikkusen vedetään kotiin päin. Nyt mä tulkitsen toisenlaisen vastauksen. Kumpi nyt pätee?
Tämä on totta. Mä puhuin tästä. Mä puhuin sitä niin kuin periaatteellisena vaarana, ja itse asiassa mä viittasin tapahtumiin 1980-luvulla. Ja jolloin tämmöistä oli selkeästi havaittavissa, jolloin niin kuin poliittisesti haluttiin vaikuttaa tilanteeseen, mutta silloinkin tämä ei lähtenyt sieltä niin kuin vastaajapäästä, vaan se välivaiheessa, kun tämä tieto sitten välitettiin ikään kuin ehkä toimialakohtaisesti eteenpäin, niin siellä varmaan tehtiin tämmöistä tietynlaista väritystä tähän mukaan. Mutta sen ajan, kun minun edeltäjät ja itse ollaan oltu tässä barometrihommissa, niin näistä, siis näistä kokemuksista oppineena ollaan pidetty aika tarkkaa huolta, että tämä niin kuin poliittinen väritys ei pääse vaikuttamaan meidän viesteihin.
Hyvä. No, te olette seurannut todella 50 vuotta tätä ilmapuntaria ja miten hyvin ne on pitänyt kutinsa? Miten hyvin tällainen metodi niin kuin pystyy näyttämään, mitä tulevan pitää?
Joo, siis ei pelkästään Suomessa, vaan niin kuin maailmanlaajuisesti tämmöisiä lyhyen aikavälin kyselyitä pidetään parhaina ennakoimaan muutoksia talouden ilmapiirissä tai käänteessä. Tämä suhdannebarometrin nimi on aika kotikutoinen. Maailmalla seurataan niin sanottuja PMI-indeksejä hyvin laajasti, noin niin kuin käytössä markkinoilla ja analyytikoilla, jotka kuitenkin, kun puretaan, että mitä ne pitää sisällä, on täysin analogisia näiden meidän, käytännössä samoja kuin meidän suhdannebarometrin luvut hieman eri tavalla, vaan ilmaistuna. Ja nämä on varmaan niin kuin markkinoidenkin käsissä tärkein työkalu tämän lyhyen aikavälin tilanteen hahmottamisessa.
Eli niillä on jonkinnäköistä todistusvoimaa, jonkinnäköistä indikaattoria siitä, että mihin saattaisi olla menossa.
Kyllä niillä on, ja tästä on akateemista tutkimusta aika lailla olemassa sekä maailmat että meiltä, jo sieltä parinkymmenen vuoden takaa on näitä tehty. Ja kyllä, niin se on havaittu, että lyhyen aikavälin näkemyksen muodostamisessa ja käänteiden ennustamisessa.
Mikä on se lyhyt aikaväli, kun sä puhut lyhyestä aikavälistä?
No, silloin puhutaan ehkä yksi kvartaali, kolme kuukautta. Okay. Se on aikaväli, millä näillä voidaan katsoa eteenpäin, korkeintaan 6 kuukautta. Me emme edes yritä väittää, että tämä näkisi vuotta eteenpäin, mutta tuommoinen 2-3 kuukautta on ehkä se aikahorisontti, mihin nämä sopii.
Okei. Kaiken kaikkiaan sillä tietämyksellä, mitä nämä barot ja myös työssäsi saat Suomen taloudesta, kansainvälisestä taloudesta, niin miten sinä näet, että tämä Sipilän hallitus on nyt vastannut näihin haasteisiin? Onko hallituksella oikea kuva talouden kehityksestä ja onko se valinnut sitten oikeat keinot siihen, että Suomi sitten tästä suosta pikkuhiljaa nostetaan? Lyhyt, kiinteä vastaus.
Ei kuitenkaan että tilannekuva on kyllä ihan hallussa siellä hallituksen piirissä. Siellä on asetettu varsin korkean kunnianhimon tavoitteet työllisyysasteelle ja Suomen nostamiselle. Ja sitten on törmätty tähän tilanteeseen, että tämän tuloksen tuottaminen ei olekaan niin helppoa kuin se voisi kuvitella näyttävän ihan pelkkänä päätöksenä.
Eli lähdettiin vähän soitellen sotaan.
No sanoisin ensinnäkin, että on hyvä, että kunnianhimo on korkealla. Mutta sitten täytyy olla sitä viisautta, että jos ei pysty niitä toteuttamaan, niin aina täytyy kääntää suunta, että onneksi on varmaan pätee näin, että Suomi on tullut sen verran suoraselkäisiä poliitikkoja, että takkikin kääntyy tarvittaessa.
Tästä kilpailukykysopimuksesta odotettiin paljon. Selvästi se jäi lyhyeksi ja tarvitaan lisätoimia. Sen on hallituskin myöntänyt kyllä. Mitä ne lisätoimet tämän talon näkövinkkelistä on?
No jos katsotaan, missä elinkeinoelämän järjestöt toimii, missä se vaikutus on tulee varmaan esille, on sitten tämä, kun siirrytään seuraavaan työmarkkinakierrokseen, joka nyt käydään liittokohtaisesti, että me saadaan semmoiset tulokset sieltä joustavuuden ja työelämän kehittämisen kannalta ja kustannusmielessä, että tämä hyvä kehitys, mikä nyt toivottavasti lähtee käyntiin ja mikä pitäisi toteutua, että saadaan jatkettua tätä kilpailukyvyn kehittämistä, mutta samalla niin kuin työmarkkinoiden joustavoittaminen kaiken kaikkiaan.
No siinä se ongelma tulee, koska tuolla Hakaniemen suunnalla tuntuu olevan sitten pikkusen eri näkemys siitä, mitä se joustavuus tarkoittaa.
No tämä on varmaan ikiaikainen ongelma.
Totta kai, mutta hallitus nyt tämän kikun myötä näyttää sitten kuitenkin jääneen ikään kuin työmarkkinaosapuolten vangiksi.
No tämä on tietysti myöskin tämmöisen toimivan demokratian kannalta ongelma, mikäli näin käy. Ja kyllä tästä täytyy kannustaa kaikkia osapuolia, että mennään eteenpäin. Ja pitäisi pystyä myöskin tekemään päätöksiä ilman, että on kummankaan työmarkkinaosapuolen työntekijöiden eikä työnantajankaan vankina semmoisessa tilanteessa, missä niin kuin kansakunnan etu vaatisi toimenpiteitä.
Hyvä. Sitten siunotuksen lopuksi, kun olet ekonomisti ja teet näitä visioita eteenpäin, on sanottu, että ekonomisti emme koskaan harhaan, jos oli muutama vuosi sitten, jos hän ennustaa semmoista about 1,5% kasvua, niin sillä nyt suunnilleen ei nyt hirveästi mene pieleen, mutta uusi normaali on paljon huonompi. Mikä nyt semmoinen niin kuin kaukaa viisas ekonomistiarvio on niin kuin talouskasvulle, että ei ole pielessä?
No, tämä uuden normaalin käsite on juuri tätä, että ei mennä niin kuin aikaisemmin on totuttu. Nyt kysymys on siitä, että kuinka kehitysoptimisti itse asiassa on. Mä itse kyllä olen vähän tässä niin kuin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä suhteellisen epäileväinen, että maailma tai Suomikaan pääsee kovaan vauhtiin. Me ollaan lukittauduttu tämmöiseen pitkän taantuman loukkuun. Mutta sitten täytyy olla toivorikas sen suhteen, että maailma kehittyy ja tuottavuus kehittyy ja uudet ideat saavat tulta alleen ja tuottavuus lähtee kasvuun.
Anna numero, anna prosentti.
Prosentti on hyvä.
Prosentti riittää. Hyvä. Tähän optimistiseen näkemykseen taloudellisesta tulevaisuudesta lopetamme ja irrotamme sinulta peukaloruuvit. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.